Iubiți credincioși, în această zi de 2 iunie, îl prăznuim împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă, cea de aici, din lume, și cu cetele Sfinților și ale Îngerilor, pe un mare plăcut al lui Dumnezeu, pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. El mai este prăznuit și în 24 iunie, a mai fost prăznuit și în altă zi. Aceasta este una dintre sărbătorile lui. Viața acestui mucenic, considerat și cinstit ca mare mucenic pentru modul în care el a pătimit și pentru lucrarea lui pe care a avut-o după aceea în poporul drept credincios, este cunoscută mai ales în perioada muceniciei, cum de altfel se întâmplă în cazul multor mucenici. Asemenea vieții Mântuitorului, care din afară s-a văzut ca o viață obișnuită sau aproape obișnuită până la ieșirea la propovăduire, așa și viața multor mucenici din afară s-a văzut de către contemporani și poate s-a și uitat apoi și de aceea nu mai cunoaștem cu deamănuntul astăzi ca o viață obișnuită, în care omul făcea cele ale locului lui, ale familiei sale, ale meseriei sale atunci când a devenit adult. Așa și despre Sfântul Ioan cel Nou, știm doar că era născut în Trapezunt, în partea de sud a Mării Negre. Astăzi sunt mai puțini creștini acolo, mai de mult erau mai mulți, într-o familie credincioasă care l-a învățat credința, l-a învățat să-L se apropie de Dumnezeu prin faptele cele bune și prin dreapta credință și prin toate rânduielile sfinte. Era dintr-o familie bogată și a ales o meserie care în general aduce bogăție atunci când omul care o face are o anumită istețime, și anume comerțul. Atunci comerțul se făcea foarte mult pe mare pentru că drumurile erau mai greu practicabile, mai periculoase, și din partea hoților, și din partea, nu erau asfaltate ca astăzi, era mai greu în anumite anotimpuri și de aceea foarte mult din comerț se făcea pe mare. Și mergând pe Marea Neagră cu corabia, cu bunurile pe care el le cumpărase și avea să le vândă, aici se aflau câteva cetăți foarte importante care erau porturi și noduri comerciale, unele chiar în zona aceasta, care este și pe teritoriul românilor, acum nu mai este în România, Cetatea Albă, după aceea mai urmau mai încolo spre nordul Mării Negre, Cetatea Cafa și alte cetăți care erau și porturi. Mergând spre una dintre aceste cetăți, a discutat, cum se întâmplă adesea când oamenii călătoresc, cu unul dintre cei care erau împreună călători cu el, care însă era de altă credință, de credință catolică, un apusean. Dacă Sfântul Ioan era preocupat de relația cu Dumnezeu, cu siguranță că s-a simțit dator și a fost mișcat sufletește ca să mărturisească adevărul credinței și, așa cum înțelegem în Ortodoxie, lucrarea și lui Dumnezeu cu omul și lucrarea omului față de Dumnezeu, acelui om care nu avea aceeași credință. Nu știm despre acela prea multe, și acela cumva a fost interesat de această discuție care s-a tot desfășurat în contradictoriu. Însă, dintr-un punct încolo, să spunem așa, și drumurile lor s-au despărțit, în sensul că dacă Sfântul Ioan a rămas fidel credinței și cuvintelor Mântuitorului, acela s-a abătut într-un mod foarte puternic de la calea Mântuitorului. Și anume, s-a hotărât, și când au ajuns la țărm, și împlinit acest lucru, să mintă, să fie viclean într-un mod care va duce la mucenicia Sfântului Ioan. Și anume, el s-a dus la stăpânul cetății, la mai marile cetății, care nu era creștin, deci nici măcar nu era creștin, era de altă credință cu totul, și a spus acestuia că Sfântul Ioan vrea să treacă la credința lui. Acesta s-a bucurat pentru că s-a simțit validat în ceea ce credea el și a considerat că va fi o mare cinste între cei ai lui și între împăratul lui, că la rândul lui avea și el un mai mare, dacă îl va aduce, așa considera, că se va întâmpla pe acest creștin la credința lor păgână. Bineînțeles că atunci când Sfântul Ioan a mers, a fost chemat, a fost dus acolo, i-a spus că nici nu este vorba despre așa ceva și în momentul în care acela a început să-l preseze, și acela s-a comportat viclean, pentru că dacă era sincer, spunea simplu, a, deci cu tare a mințit, înseamnă că tu nu vrei să treci, poți să, la credința noastră poți să pleci de aici, eventual îl bajocorea sau chiar îi dădea o mică pedeapsă, dar nu, acela cu viclenie a hotărât să meargă pe drumul viclean pe care îl începuse apuseanul care mințise despre el. Reis, așa este în unele vieță numele acestui apusean redat. Sfântul Ioan a mărturisit credința cu multă tărie, i-a arătat că animismul aceluia că se închina la soare, la stele, la forțele, la elementele acestea din natură, nu pot aceste elemente să fie Dumnezeu adevărat, Dumnezeu trebuie să fie un Dumnezeu viu, o persoană cu care omul poate să ia legătura și mai ales este Cel care l-a creat pe om, care dacă este cununa creației, Dumnezeu este mai mult decât atât, este deasupra, nu poate ceva neînsuflețit să creeze ceva însuflețit, mai de jos să creeze ceva superior. Acela s-a mâniat, l-a cuprins patima aceasta a mâniei și cu multă răutate a poruncit să fie chinuit, iar ultimul chin la care Sfântul Ioan a fost supus a fost faptul că a fost târât pe străzile cetății legat de un cal. Și bineînțeles, acest drum i-ar fi adus și moartea prin zdrobirea tuturor mădurarilor în târârea de către cal. Însă, moartea lui a fost grăbită și, deși cu răutate i-a grăbit-o cel care i-a grăbit-o, pentru noi a fost de folos acest lucru și anume unul dintre locuitorii cetății a luat o sabie și în timp ce era târât și curgeau sângele și bucăți de carne din el, i-a tăiat capul, astfel trupul său nezdrobindu-se, nedistrugându-se în întregime, în goana calului. A rămas trupul acolo, cu capul tăiat, despărțit capul de trunchi și nimeni nu cuteza să se apropie pentru că puterea politică, stăpânirea, deci era potrivnică creștinilor și se știa cum s-au întâmplat acele lucruri. În mod minunat, după noaptea, deci după cele întâmplate, s-a arătat un stâlp de foc de la pământ, deci de la trupul Sfântului Ioan, care se ducea către cer, și trei îngeri cu lumini în mână, care vegheau trupul neînsuflețit al Sfântului. A fost văzut această vedenie, a fost văzută de către un păgân, care locuia în apropiere, și acesta, iarăși cu viclenie, și am accentuat de fiecare dată viclenia pentru că o să spunem un cuvânt scurt despre patima aceasta care este foarte vizibilă în cei care s-au împotrivit adevărului și Sfântului Ioan. Acela cu viclenie, în loc să se plece acestei minuni, s-a lăsat, să spunem așa, s-a mințit pe sine că aceea nu este ceva suprafiresc, ci aceea sunt trei preoți care au venit pe ascuns, trei preoți creștini care au venit pe ascuns să ia trupul mucenicului și să-l mormânteze. Și a încercat să ia, a luat o săgeată, o arcul și o săgeată și a încercat să tragă. Însă Dumnezeu, care nu voiește moartea păcătosului, se întoarcă să fie viu și care voia să-l proslăvească și mai mult pe Sfântul Ioan, pentru ochii și pentru mintea creștinilor de atunci și din toate veacurile de atunci, a rânduit ca mâna acestuia să înțepenească, mâna stângă pe arc, mâinile lui să înțepenească, mâna stângă pe arc și mâna dreaptă pe săgeată. Și așa a stat până dimineața, până când s-a făcut ziua. Bineînțeles că atunci când s-a făcut ziua au venit oameni și s-au adunat foarte mulți, era ciudat ceea ce vedeau. Și el a povestit de multe ori și de data asta cu părere de rău ceea ce voise să facă. Dumnezeu l-a slobozit în urma acestei căințe repetate și acestei mărturisiri a lui, l-a slobozit, iar creștinii au luat trupul Sfântului și l-au îngropat lângă biserică. A urmat o altă minune, acel lapusean care îl cu viclenie mințise despre el și care fusese la începutul prilejul prin care fusese mucenicit, s-a gândit să ia trupul, Sfintele Moaște, de acum era și el conștient că este mucenic, să le ducă în țara lui. Bineînțeles că nu era cinstit ceea ce dorea să facă, pentru că dacă ar fi fost onest și cinstit, s-ar fi convertit și el la credința acestui mucenic pe care o văzuse atât de lucrătoare. Și a încercat o noapte să dezgroape trupul Sfântului Ioan pentru a-l lua. Însă, Sfântul Ioan, cu rânduiala lui Dumnezeu, s-a arătat preotului acelei biserici și i-a spus: scoală-te îndată și aleargă la biserică, că iată, acela voiește să fure trupul. Când a ajuns, acela aproape îl dezgropase cu totul și era aproape să-l fure, însă i-a oprit această hoție. A chemat pe alți creștini și, văzând această minune care s-a întâmplat, l-au cinstit și mai mult pe Sfântul Ioan, pe mucenic, și l-au mormântat chiar în biserică, în altar, aproape de Sfânta Masă. Acestea s-au întâmplat în perioada muceniciei. După circa 70 de ani de la aceste lucruri întâmplate, Dumnezeu a dat în gând conducătorilor politici și bisericești din zona aceasta a Moldovei, domnului Alexandru, voievodului Alexandru cel Bun și mitropolitului Iosif de atunci, să aducă moaștele Sfântului Ioan cel Nou în capitala Sucevei, pentru a ocroti capitala și întreaga țară și poporul credincios de aici. Zona aceea încă rămăsese păgână, de aceea a trimis ostași și cu bani a cumpărat, a dat bani conducătorul politic păgând de acolo pentru a putea să aducă, și au reușit cu darul Dumnezeu să aducă, cu multă cinste l-au adus, l-a întâmpinat chiar domnul și mitropolitul, i-au făcut o întâmpinare frumoasă, evlavioasă, și-au adus moaștele și le-au pus la Suceava, mai întâi în Biserica Mirăuz, după aceea în actuala Biserică Sfântul Gheorghe. În 1680, asta s-a întâmplat în anul 1415, în 1686, Sfântul Mitropolit Dosoftei, pentru a ocroti moaștele într-un război care se desfășura atunci pe teritoriul Moldovei, le-a luat împreună cu el. El a fost luat de către regele Ioan Sobieski, polonez, și a ajuns undeva la Jul Kiev, în Polonia de atunci. Iar după 97 de ani, în 1783, după ce Bucovina a fost luată de Austria, o lucrare dumnezeiască primită de către împăratul Austriei pentru a câștiga întrucâtva bunăvoința noilor supuși din Bucovina ocupată, a înapoiat moaștele Sfântului Ioan cel Nou și s-au pus iarăși în biserica unde sunt și acum. A mai fost o scurtă perioadă în care moaștele au fost duse la Viena în timpul primului război mondial. Această zi de 2 iunie este menită prăznuirii lui, pentru că în această zi s-a făcut o minune, una dintre cele mai cunoscute minuni ale Sfântului Ioan, și anume apărarea Sucevei de către o invazie a tătarilor. Tătarilor sau a cazacilor, mai degrabă, din zona Zaporojia, tot din zona aceasta din nordul Mării Negre. În 1622, aceștia au călcat Moldova și au dorit să invadeze, să jefuiască Suceava. Cu o zi înainte, pe 1 iunie, mitropolitul Anastasie Crimca a făcut priveghere la Sfântul Ioan, rugându-se ca să păzească cetatea, dar și orașul Suceava, însă au vrut să ia moaștele din biserică, care era în loc deschis neapărat, să le ducă în cetate pentru a fi ocrotite. Acolo însă Sfântul Ioan nu a dorit aceasta, s-a lăsat greu, cum se obișnuiește a se spune, și înțelegând cele întâmplate, și ei l-au lăsat acolo. Iar cu mijlocirea Sfântului Ioan, o ploaie torențială care a durat multă vreme, a învolburat atât de puternic, a mărit râul Suceava, încât nu au mai putut cei care voiau să invadeze orașul să-l treacă și s-au întors înapoi. Și de atunci a fost cinstit și mai mult și ziua lui de prăznuire a fost mutată în 2 iunie. Ziua de 24, în care este acum prăznuit, este legată de aducerea moaștelor Sfântului Ioan în 1783. O să povestesc pe scurt două minuni care ne dau iarăși prilejul să vedem cum lucrează patima aceasta a vicleniei. Ambele sunt povestite de Sfântul Petru Movilă, care le-a fost contemporan. Una s-a întâmplat cu un slujitor, un care se îngrija de partea de eclesiarhie acolo la Sfântul Ioan. În anul 1620, punându-se bani de către cei care veneau să se închine era sărbătoarea lui, de cei care veneau să se închine puneau bani și unul dintre cei care se îngrijeau acolo a luat o parte din banii puși pe farfuria de lângă raclă și a ascuns în veșmântul său. Însă, în acel moment, viclenia aceasta puternică l-a făcut să se îndrăcească. Cel viclean a intrat în cel care făcuse o faptă vicleană și mitropolitul i s-a dat de știre și el și-a dat seama ce se putea întâmpla atât de repede și a spus că ori a luat ceva din moaștele cu viclenie, ori a luat fără binecuvântare din bani. Și i-au căutat, l-au găsit acolo și i-a făcut rugăciuni de dezlegare și până la urmă acesta s-a vindecat și și-a mărturisit ceea ce făcuse. O a doua minune tot legată de viclenie este din acea vreme, în vremea când era Gheorghe Movilă, mitropolit, un polonez care nu era ortodox, văzând oamenii care se închinau la moaștele Sfântului Ioan, a început să-l defaime cu multă putere înăuntru lui, considerând că totul este o prefăcătorie, că doar a fost uns cu mir și de aceea miroase frumos și toate gândurile acestea hulitoare care le poate cineva avea sub influența celui rău și pentru că nu se luptă cu smerenie față de un sfânt. Și acesta la fel s-a îndrăcit și a început să facă cumplit acolo. Și-au dat seama ce s-a întâmplat, pentru că acesta vorbise și cu voce tare, după aceea gândurile pe care le avea, cele rele, defrumase în public. Și atunci mitropolitul Gheorghe Movilă, după fiind rugat de cei din jur și văzând ce s-a întâmplat, tot așa, și Domnul l-a rugat să facă rugăciune pentru a dezlega și acela s-a vindecat și după aceea a mărturisit și el cu smerenie de data aceasta faptul că îl hulise pe nedrept și că acesta este cu adevărat un mucenic al Mântuitorului. Iubiți credincioși, și aceste două minuni în care oamenii care s-au demonizat au ignorat adevărul și care se vedea cu ochiul liber, nu era nevoie să fie foarte înțelept sau foarte pricepuți în ale teologiei, se vedea cu ochiul liber lucrarea lui Dumnezeu prin Sfântul Ioan, prin moaștele sale, dar și în viața lui, deci atitudinea acelui apusean și după aceea atitudinea celui care a vrut să tragă cu săgeata, vedem aceeași patimă a vicleniei în care cineva refuză să recunoască un adevăr care este evident. Și în viața Sfântului Ioan, viața cunoscută în mucenicia lui, el a fost opus acestui lucru. Pentru că viclenia înseamnă, înainte de a-i minți pe ceilalți, a se minți omul pe sine însuși, a nu recunoaște un adevăr pe care el însuși îl știe, foarte bine că este așa, și în esență a nu vrea să trăiască după Dumnezeu, a se comporta ca și cum Dumnezeu nu ar fi sau nu ar ști voia lui Dumnezeu. În momentul în care viața i-a fost pusă în pericol, bineînțeles că instinctele acestea căzute, instinctul de conservare, dar și influența cel rău, l-ar fi făcut pe Sfântul Ioan să își curțe viața, să se apere cu mai multă să spunem așa, hotărâre să-l acuze pe acela și el să-l acuze de acum pe acela de minciună, mai cu hotărâre, sau poate chiar să își părăsească credința pentru a-și salva viața. Însă el a continuat să facă ceea ce este opus vicleniei, și anume să facă voia Dumnezeu. Sinceritatea uneori nu se opune vicleniei, pentru că omul poate cu sinceritate să spună sau să facă ceea ce gândește, însă mintea lui, gândul lui se poate înșela să nu fie gândul lui Dumnezeu. Opus vicleniei este a ne apropia de Dumnezeu și a face voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan este o pildă pentru acest comportament, și de câte ori patima aceasta vicleniei încearcă, una dintre cele mai puternice arme este să apelăm la sfinți. Niciunul dintre sfinți nu a fost viclean. Dacă vreun sfânt ar fi lăsat viclenia, mai ales în momentele de sfârșit ale vieții sale, în cazul în care a fost mucenic, sau în ultima parte a vieții, dacă a fost cuvios, deci când a sporit din ce în ce mai mult, s-ar fi abătut dintr-o dată de la Dumnezeu. Este un cuvânt care este foarte aspru, care spune că pe ucigaș, pe viclean îl urăște Domnul. Pentru că așa cum uciderea încetează viața biologică a cuiva, viclenia încetează viața duhovnicească, în primul rând a celui care o practică. Deci este un fel de sinucidere din punct de vedere duhovnicesc. De aceea este atât de periculoasă. Uneori oamenii se scuză și noi înșine ne scuzăm că suntem nevoiți să fim vicleni, că un mediu, mai ales mediu de la muncă de multe ori, ne determină, sau mediul cu cei din jurul nostru, din anumite comportamente greșite la rândul lor, ne determină pe noi să fim vicleni. În viața Sfântului Ioan este un exemplu foarte clar că mediul nu poate să ne determine în întregime, ne poate influența, dar nu în întregime. El era comerciant, un comerciant, meseria lui face să cumpere mai ieftin, să vândă mai scump, pentru că așa își câștigă viața, și acest lucru poate să-l predispună pe cineva către viclenie, pentru a se învăța să mintă. Dar dacă omul face cinstit meșteșugul lui sau orice alt lucru din viața lui, nu este, viclenia nu-i devine ceva obligatoriu în viață. Un exemplu de... Aș vrea să spun două exemple de viclenie sau de mod viclean de a trata cele din jurul nostru, foarte răspândite în zilele noastre, pentru că fiecare om are propriile lui lupte de dus și fiecare generație are propriile lupte de dus. Viclenia care ne pândește ca societate, nu neapărat ca o credință personală, este a ne desfășura o viață publică fără Dumnezeu. Dacă în viața personală majoritatea oamenilor, majoritatea creștinilor se închină, se roagă, fac anumite lucruri bune, mai greu este a trăi în viața publică cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu lucrează și în viața publică, pentru că nu se ocupă numai de fiecare om în parte, ci Dumnezeu are un gând și caută ca oamenii să-și sfințească viața, iubindu-se unul pe altul prin gesturile concrete care le fac în spațiu public unul față de alții, unul față de altul. Deci le facem împreună, în comunitate. Și atunci este firesc ca în viața publică să ne punem problema, să nu ignorăm că Dumnezeu are un gând despre ceea ce facem în spațiu public, în spațiu acesta comunitar. Iar în cadrul, poate ca o mică parte din viclenia aceasta de a ignora ceva foarte clar în spațiu public, este faptul că în momentul în care medicina este atât de dezvoltată și tot ceea ce se întâmplă în primele 9 luni ale vieții noastre este atât de bine cunoscut și majoritatea oamenilor pot să vadă copilașul din primele luni ale vieții lui, cu toate acestea, atât de mulți copii își pierd viața înainte de a se naște, și aceasta iarăși este o viclenie la care consimțim sau care ne face să facem acest păcat cumplit, care este întreruperea vieții unui copil nenăscut. Fiecare generație are luptele sale duhovnicești și probabil că generația în care noi suntem acum are această chemare ca ea sau cele care vor veni după ea, dar făcând pași și noi înșine să restabilim o trăire smerită, dar conștientă cu Dumnezeu în spațiu public, în general și inclusiv din punctul acesta de vedere despre care am spus mai înainte. Ca omul să se lupte cu viclenia, ca omul să-L trăiască sincer pe Hristos înăuntrul său și în spațiul public, este necesar ca să primească puterea aceasta de sus. Nici o putere nu ne vine nouă de la noi înșine, pentru că așa cum am fost creați și suntem mântuiți prin puterea lui Dumnezeu, primim această putere de sus. Atunci când căutăm cu smerenie să-L iubim pe Dumnezeu, această harul său generează în noi puterea de a ne lupta cu patimile care s-ar opune și nouă înșine, dar și dragostei către El. Dacă viclenia este o unealtă a morții duhovnicești, dar și trupești, și este un veșmânt cu care omul se opacizează față de Dumnezeu și față de aproapele, ascultarea față de și lăsarea și încredințarea în mâna lui Dumnezeu, chiar și atunci când este extrem de dureroasă, este ceea ce ne poate scăpa de viclenie. Atunci când, spune în viața Sfântului Ioan, atunci când trupul său era zdrobit, fiind târât de către acel cal, spune că pentru înger era o priveliște minunată și de bucurie, pentru că el se sfințea, se umplea de har. Pentru oameni era o priveliște de jale, pentru că ceea ce vedeau cu ochii fizici, bineînțeles că era extrem de dureros. Dar ceea ce rămâne însă veșnic nu este forma care este perisabilă, ci conținutul care se poate înveșnici în bine sau se poate înveșnici în rău. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului și Sfântul Ioan ca să avem și noi tăria, o parte din tăria pe care era avut-o, de a ne încredința voii lui Dumnezeu chiar și atunci când împrejurările sunt potrivnice și a avea conștiința că lucrarea Lui este cea mai bună, lucrarea voii sale este cea mai bună cale a vieții noastre. Pentru a fi împreună cu Sfântul Ioan și cu toți Sfinții în Împărăția Lui. Amin.